Озатлык радиосы сөйли. Бүген 29 октябрь, шәрсенбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Татарстан Русияны ислам дөньясы белән якынайтучы вазифасын башкарды. Бу урында аны Чечня алмаштырырга телим. Русия исламына караш, Британ белгечләре бәяләмәсе. Татарстанда да комсомол оешмасының 90 еллыгы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә әлеге яшьләр оешмасына караш үзгәрдеме? Магнитогорский татар оешмасы бинасыннан чыгарылса да, эшен дәвам итә. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә әлеге соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда бер көндә 207 тәрәве булды. Сомали төбәкләрендәге шартлауда кимендә 28 кеше үлде. Маҗаристан икътисадын куткару өчен 25 миллиард доллар ярдәм бирелә. Көньяк Корея Гыйрактан хәрбиләрен чыгара. Әрмән һәм Азәри башлыклары Русияда очрашачак. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Исламабад. Пакистанның көньяк-көнбатышындагы Белуджистан вилаятендә булган 6.4 зурлыктагы җир титрәвендә кимендә 160 кешенең үлүе хәбәр ителә. Рихтер үлчәменә күрә 6.4 зурлыгында булган зилзилә җирле вакыт белән чәшәмбегә каршы тан алдыннан була. Беренче зилзиләдән соң сәгать иртәнге 5-тә тагын зур титрәү булды. Зилзиләдә күп кенә биналарның зыян күрүе белдерелә. Белуджистан төбәге рәсмиләре афәттә 160-тан артык кешенең үлүен белдереп, үлгәннәр санының арта алышагы турында кисәтте. Бу зилзиләдән 12 сәгать үтүгә Пакистан икенче тапкыр 6.2 зурлыктагы зилзилә белән титрәнде. Пакистан хәрби көчләре куткару һәм ярдәм белән тәэмин итү өчен төбәккә гаскәр һәм буралаклар җибәрде. Зилзиләдән иң күп зыян күргән шәһәрләрнең берсе Кето шәһәре. Монда иң зур зилзилә 1935 елда булган иде. Зилзиләдә шәһәрдә барлык йортлар диярлек җимерелгән һәм 30 меңнән артык кешенең гомере үзелгән иде. Мегадуши. Хәбәрләргә караганда, Сомалиның төньягындагы айрылырга теләгән ике төбәгендә булган шартлауда кимендә 28 кеше һәлак булды. Сомалиланның башкаласы Харгейса белән Төньяк Пунтленд төбәгенең икътисади башкаласы Басасоста 5 айрым урында урнаштырылган шартлаткыч бер үк вакытта шартлады. Сомалиланның башкаласы Харгейсада Берләшкән Милләтләр Оешмасы бинасы Эфиопия Ишилеге һәм президент сарайына юнәлдерелгән һөҗүмдә 25 кеше үлде. Басосода исә кимендә 3 кешенең үлүе хәбәр ителә. Һөҗүмне әлегә үз җаваплылыгына алучы кеше юк. Сомалиланд 1991 елда Сомалидан айрылып чыгуын игълан итте. Сомалиланддан соң 1998 елда Путландта Сомалидан айрылып бәйсез дәүләт булачагын белдергән иде. Будапешт. Халыкара акча фонды IMF Исландия һәм Украинадан соң Маҗаристанга да акча ярдәме бирәчәген белдерде. Маҗаристанны икътисади кризистан куткару максатында IMF Маҗаристанга барлыгы 15 миллиард 700 миллион доллар акча ярдәме бирәчәк. Бу акчага өстәмә буларак Европа Берлеге Үзәк банкы 8 миллиард 100 миллион доллар, ә Дөнья банкы исә 1 миллиард 300 миллион доллар акча бирәчәк. Шулай итеп, бу илне глобаль икътисади кризистан куткаруны максат куйган ярдәм планы буенча 25 миллиард 100 миллион доллар акча биреләчәк. IMF başlığı Dominik Strauss-Kahn bu yardımının ildeki investorlarının ışanışını arttıracağını bildirdi. Macaristan iktisadındaki en zor problem, onun şit illerge bulgan buruşlarının köp buluğu. Hükümet buruşunu vakitinde tülev, hem kazınadağı defitsitini kaplau için her daim şit ilden kirgen investisiyaya muhtaç. Şit il investorlarının krizis vakitinde okşaların bu ilden alu sebeple, İl akçası Florint kıymetinin 3'ten 1 ulusun yuvaltkan idi. Bu vakıgadan son Avrupa Uzak Bankı birinci tapkır Eurozonada bulmağan bir Avrupa iline buruşka okşa birerge takdim etti.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulan.
Moskva. Ermenistan hem Azerbaycan prezidentleri bu adın ahırında Moskva'da uçraşıp, iki yıl arasında 20 yılga süzülgan Tağlı Karabağ meselesini söyleşecek. Resmi Kremlin bildirimişe Rusya prezidenti Dmitri Medvedev yakşembe günü Ermenistan hem Azerbaycan prezidentleri bilen birge söyleşecek. Medvedev iki günlük seferi vakitinde Yerevan'da 21 oktyabrda yasağın bildirimde Sarkisyan hem Aliyev'nin Moskva'da Karabağ meselesini söyleşi işe birge jiyılışağın ilan etken idi. Rusya başlığı Eligi Jiyonga uzunnin de kotnaşaşağın bildirin. Bilgişler Kremlin'nin Ermen hem Azeri başlıkları bilen Moskva'da uçraşıp, energiyaga bay Hazar tübəginde siyasi küşün orttırığa planlaştıra dip farazlayı.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da tabalasız. Adresi azatlık.org.
Siz dünya haberleri bilen tanıştığınız hürmetli tınavşılar, Olga Tava Azatlıkta. Rusiya bilen İslam dünyasın Olga Tava Qaysı Respublika yakın aytır. Rusiyadagi İslam radikallar hem Euro-İslam yönelişleri, Britan birgişleri fikri. Ni sebeple Magnitogorski milli uyuşmasının binasından qovup çıkarganlar. Bular haqında tolıraq itip ozatlı haberşiler siler. Bizden ayrılmağız. Шушы көннәрдә Җиддәдә Русия ислам дөньясы стратегик күзәүләү төркеменең утырышы дәвам итә. Бүген анда аерым темаларга бүленеп секцияләр эшләде ди Җиддәдә булган хәбәрчеләр. Татарстан президенты Русиядә СССР вакытында тыелган булып, соңыннан исламның ничек үскәне, дин тотучыларның мәчетләрнең саны артуы турында чыгыш ясаган. Татарстанны Русияны ислам дөньясына танытучы республика буларак даими кулланалар. Әмма соңгы вакытта бу урынга Чечня да вакыла башлады кебек тоела. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечняда күптән түгел 10 мең кеше сыйдырышлы мәчет ачылуы, аның белән бер рәттән исламга багышланган 2 көнлек зур халыкара конференция уздыру, Чечня президенты Рамзан Кадыровның Сугут Гарабстанына барып, шахзада белән чырашып, аңа Русия премьер-министры Путинның сәламләрен җиткерүе инде Чечняның Русиядәге ислам мәркәзе булырга теләвенә ачык мисал. Мәчет ачылышында Чечня президентының бу Европадагы иң зур мәчет дип һәрвакыт тәкрарлап торуы да инде Казандагы Кыл Шәриф мәчетен икенче урынга күчерде. Чөнки элегрәк нәкъ Кыл Шәриф мәчете Русиядә иң зур мөселман гыйбадәт йорты дип әйтелеп килде. Премьер-министр Путинның да Чечняга килеп заманча төзелгән мәчет белән сыклануы да күп нәрсә хакында сөйли. Бу чара Русия өчен исламның никадәр зур әһәмияткә ия булуын бөтен дөньяга күрсәтә, диде ул чакта Путин. Демәк, исламның бишеге булган Татарстан бераз игътибардан читтәре кала дип уйларга мөмкин. Һәм кайбер мәгълүмат чаралары инде Чечня Татарстан белән бу өлкәдә ярыша башлады дип яза. Татарстан Диния Нәзарәте рәисенең урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб моның белән килешми.
Чечняга килгәндә исә ул җөмһүрият менә хәзер без сулык шартларына күчтек, без хәзер инде тынычлыкка ия булдык, бездә сугыш бетте дигән шигарьне дөнья күләм үткәрергә тели. Шуның өчен инде әлбәттә менә бу сугыш бетүе сөенечен күрсәтү өчен һәм чит ил дәүләтләреннән ниндидер мораль яктан теләктәшлек алу өчен әлбәттә ниндидер зур чаралар үткәрмичә булмый.
Вәлиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, Русия исламын танытучы булыр өчен күп нечкәлекләргә игътибар итәргә кирәк.
Исламның бит инде визит карточкасы булуу үчүн нендейдер мәдени илахи традиция нендейдер казина булырга тиеш деп айтасым килә. Менә мин бер мисал белән генә сезгә бу ситуацияны аңлатасым килә. Менә быел март аенда 100 ел тулды чечен теленең гарәп хурафатында алфавит төзелүенә. Димәк, менә фәкать 100 ел элек кенә чечен телендә гомумән язма культура башланып килә башлады. Беренче китап нәшер ителде. Бер мулла торды да чечен алифбасын эшләде гарәп хурафатында. Ә бит сез бигрәк тә яхшы беләсез, татар телле гарәп алифбасы инде йөзләгән еллар генә түгел, мең еллар белән исәпләнә. Чөнки без исламны кабул итүдән башлап, инде татар телендә язма мирасыбыз бар. Бигрәк тә урта гасырларда ул нинди бай иде.
Бәлилла Якуб белән Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хәбәрчесе Әминә Умарова да килешә.
Ислам дин дөз мелду цаха сондела оцун төхлун шварты ногчичу.
Ислам дине мәркәзе буларак Чечня ничек ярыша алыр икән белмим, чөнки барлык чаралар да күз буяу гына. Мисал өчен зур мәчет ачылды. Европада 10 мең кеше сыйдырышлы иң зур мәчет диләр. Ләкин беренче чиратта ул гыйбадәт йортына йөри торган кешеләрнең тормышын яхшыртырга кирәк һәм ислам динендә шуны таләп итә. Ә Кадыров күрсәтмәсен генә хәйрия чаралары уздырасә дә Кабирә мәчетләр аша. Ислам Чечняда бик сәясәтләштерелгән. Мисал өчен шул мәчетне ачканда дәүләт радио телевидениесендә эшләүче журналистны мөфтинең чыгышын биреп бетермәгән өчен эштән кудылар. Кудылар гына түгел, хәтта кыйнадылар да. Шуңа Чечнядагы ислам Татарстандагы үсеш алган нигезле ислам белән ярыша алмый. Чечняга бу хакта әле хыялланырга гына кала. Һәрхәлдә Кадыров җитәкче булганда бу күз буяу гына булып калачак.
Рамзан оц лидер хват ислам дин дөггер ислам дин лилучнах лорур ве кундеч а төхөл лилуштул хумш исламы кабул дештәс исламы дүчтәс үшмәгәштәс.
Чечен милләтенең Әминә Умарова фикеренчә, республикада гади халык өчен сәясәтләштерелгән ислам кирәкми, алар элек тә дин тотты, хәзер дә тота, берни үзгәрмәде. Ә Татарстанда ислам югары дәрәҗәдә фәнни яктан үсеш ала ди ул. Татарстан Диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб та шундый фикердә тора.
Мәдәнилек, илахи традицияләр ягыннан чагыштырылык түгел. Әлбәттә, Татарстан ул Россиянең ислам ниндидер кыйбласы дип әйтсәк тә инде куштырнакларда ниндидер төп юнәлеше булып калачак һәм моның урынга һич кем дәгъва кыла алмый.
Ниде Вәлиулла хәзрәт Якуб. Әлбәттә, Чечня президенты Рамзан Кадыров Русиядәге исламны танытучы республика булыр өчен зур тырышлыклар куя һәм гарәп илләре Төркия белән элемтәләр булдыруда моңа мисал булып тора.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Британияның абруйлы Джейнс төркеме шушы көннәрдә Русия исламына багышланган тикшерү бәян итте. Төркемнең дини күзәтүчесе Марк Гелиоти фикеренчә, Русия исламы дигән төшенчә әлегә төгәл билгеләнмәгән. Аңа кимендә 3 юнәлеш дәгъва итә. Традицион ислам, сугышчан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Сөйләшү безне традицион ислам турындагы язмабыздан башлаган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте турында сөйләрбез. Үткән тапшыруда хәбәрчебез традицион мусульман юнәлешендәге дини җитәкчеләрне баш мөфти Тәлгат Таҗетдин һәм Татарстан мусульманнары җитәкчесе Госман Исхакыйны телгә алган иде. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Таҗетдин һәм Исхакый кебек руханилар Русия исламының радикаль канатын даими тәнкыйтьләп тора, чөнки бу канатның үсүе славян күпчелек белән киеренкелекне көчәйтер дип курка. Русия исламының ни дәрәҗәдә радикальләшкәнен төгәл әйтү кыен, чөнки кайбер хәрәкәтләр каты кул белән бастырыла, ә җирле матбугат кайвакыт коткы гына тарата. Шуңа да карамастан бу хәрәкәт үсә бара ди Галиоти. Әйтик, Русияның ислам комитеты рәисе Хайдар Жамал кебек шәхесләр исламны һич югы җирле дәрәҗәдә әүземрәк сәяси көч итергә тырыша. әмі қатты жамалда инді ғамәлдәгі сәйәси структуралар аша ішіте. Әміне экстремизм таралу бегіректі Дүния Кавказда ауыррақ мәсәлә. Мұндағы ислам Мәскәуге, жерлі түрәләрге, хәйіршілікке, коррупцияға қаршы тұрух исләрі білән суғарылған. Бұ яқларда салафи қарашлары күшлірәк. Олар ешқына ғарәп руханилары язмаларына негізләне, сәйәси һәм иқтисади тәләпләр жихад шиғары белән бергә күтәрелә. Шунысын танырға керек, олар башта фитнәгә бара, аннарына салафи қарашларға мөрәҗәгать итә, чөнки бу қарашлар белән көрәшкә күтәрелүне аңлатып була. Өченче юнәлеш евроислам дип атала, Татарстанда нигезләнгән. Тарих институты башлыгы һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке киңәшчесе Рафаил Хакимов сүзләренчә, евроислам урта гасыр принципларына сукырларча ияру урынына тирә-яктагы һәр нәрсәгә тәнкыйди карарга чакыра. Евроислам Татарстанга үзен яңа юнәлешнең рухи башкаласы итеп күрсәтергә, секуляр җитәкчеләрне якларга, күп динле секуляр Русиядә иманга киңрәк күләмдә кайтырга мөмкинлек бирә. Хакимов ханафи юнәлешкә таянса да, аны гарәп мәдәниятеннән аерып, заманча, прагматик карашлар белән көчәйтергә тырыша. Ул җәдитчеләргә мөрәҗәгать итә. Узан гасыр башындагы зыялы мусульманнар исламны көнбатышның либераль карашлары белән кавыштырырга тырышып, Русия сәясәтендә әүзем эшчәнлек алып барды. Шәймиевка евроисламны хуплау өчен җитди сәяси сәбәпләр бар. Евроислам радикаль исламга әүзем һәм кызыклы алмаш буларак Татарстанга Мәскәү белән сөйләшкәндә өстәмә көч бирә. Ул шулай ук салафи экстремизмга ияргә теләмәгән мусульманнарга исламның мәгънәле һәм мавыктыргыч юнәлешен тәкъдим итә. Шушы айда Русия президенты Дмитрий Медведев ураза гаете белән традицион ислам тарафдарларын, премьер-министр Владимир Путин диния назаратларын котлады. Шушы басым айырмасына карамастан, икесе дә Русия исламының иске шәкелен хуплый. Джеймс аналитика фикеренчә, дәүләт белән берләшкән бюрократик дини структуралар тарафыннан идарә ителгән бу исламның көннәре санаулы. Шул ук вакытта евроисламда славян күпчелеге белән татулашыр дип өметләнергә әле иртә. Шушы елның апрелендә Шәймиев Мәскәү басымы белән үзәкләшкән хакимиятның төбәк сәясәтен тәнкыйтьләгән Хакимовны урыннан алырга мәҗбүр булды. Хакимов ачулы реакция белдерде. Татарстанның киләчәге Русиядән читтә булырга мөмкин дип, Русия демократлары түгелә татар милләтчеләре ягын алды. Русия исламы радикаль карашларга авышкан чорда бу евроисламга да орын булды. Өстәүенә традицион исламның иң көчле тарафдарларының берсе саналган Валиулла Якуб урыннан читләтелде. Бу әлбәттә 15 миллион Русия мусульманы салафия жихад юлына баса дигән сүз түгел. Бу фәкать илдәге мусульманнар белән славян халыклар арасында уңай мөнәсәбәтләр урнаштыру тырышлыгының барып чыкмавын аңлата ала. Традицион ислам үлә бара. Радикаль ислам террорчылык кына түгел, гарәп йогынтысы белән бәйле. Аның Дөнья Кавказдан читтә әләнитә сире юк. Евроислам исә иң зур иҗади куәткә ия кебек. Ләкин ул үзәкләшкән хөкүмәтнең авторитар инстинктларына каршы чыга. Киләчәктә Русияның бөтенлеген һәм рухи бердәмлеген сорау астына куярдай көчкә әверлә ала ди. Джейнс төркеменең дини күзәтүчесе Марк Галиотти.
Азатлык радиосы.
29 октябрьдә бөтен Русия буйлап элекке комсомол оешмасы әгъзалары оешманың 90 еллыгын билгеләп үтә. Казанда һәм Чаллыда махсус чаралар үтә. Комсомолдагы элекке хезмәттәшләр үзара очрашып, яшьлекне искә төшерә. Хәзер инде аларның күбесе олы кешеләр, әмма һаман да җитәкчелектә эшли яки иҗтимагый эшне алып бара. Күптән түгел Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Чаллыда элекке комсомол оешмасы җитәкчеләре белән очрашу үткәрде. КамАЗда бу көннәрдә комсомолга багышланган музей ачылды. Комсомолга бүгенге көндә караш нинди? Бу хакта Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллының Заман яшьләр үзәгендә ачылган комсомол музеенда әллә ни шаккатырлык экспонатлар әлегә юк. Күпчелек урынына комсомол билгеләре, билетлар Чаллыга нигез салу күренешле фотосүрәтләр алып тора. Алар каян алынган, үткәннәргә мөнәсәбәт ничек? Яшьләр үзәге хезмәткәре Гүзәл Асаровага комсомол мәктәбен узарга туры килми, октябрят чагында һәр төрле сәяси оешмалар таркала. Шулай да гүзәл элекке яшьләр музеена хөрмәт белән карый. Аны таңлыйк.
Материаллар КамАЗ музейе Әйдәмән комсомоллары, ветераннары бирде. Беренче булып музейны ветераннар, комсомолның элекке лидерлары, 24-нче мәктәп балалары карады. Килгән кунаклар үзләренең фикерләрен хәтер китабына яздылар, рәхмәтләрен белдерделәр.
Заман яшьләр үзәге директоры Римма Набиева Шаллыга 1982 елда Шиләбе өлкәсенең Миньяр шәһәреннән комсомол юлламасы белән килә. Римма КамАЗның агрегатлар ширкәтендә хатын-кызлардан беренче комсомол секретаре була. Комсомолның 90 еллыгы Русия күләмендә дә зурлап уздырыла. Музей ачу элекке истәлекләр хөрмәтенә генәме, яки инде комсомолны торгызуга булган хис исәп белән түгелме?
Хәзер инде әңгәмәбезне шушы музейның заман яшьләр үзәгенең директоры Римма ханым Набиева белән дәвам итәбез. Римма ханым, менә шушы музейны инде теге борынгы заманнарга дип әйтик, комсомол заманнарына кайту хисләре белән ачмадыгызмы?
Нет, конечно же, такого желания не было, возвратиться в прошлое. Я думаю, что главной целью мы преследовали то, чтобы ребятам, подрастающему нашему поколению, молодежи, лидерам молодежных сейчас объединений, рассказать о тех традициях комсомола, которые были, кто начал строительство нашего города и огромного завода КамАЗ.
Римма ханым, менә шушы музейны төзегән вакытта бит инде бик күпләр ярдәм иткәннәр. Хәзерге вакытта менә без, мы дигән инде яшьләр оешмасы да бар. Менә шушы музейны ясаганда аларның нинди дә булса ярдәме булдымы?
Нет, мы к ним не обращались с такой просьбой. В основном к нам сюда пришли со своими экспонатами. Обычные рядовые жители, комсомольцы принесли свои экспонаты.
Фарид Башаров, 1984 елда Шаллыдагы 70 меңлек комсомол армиясенә җитәкче итеп билгеләнә. 1989 елда бу эшеннән китә. Узган һәм бүгенге көннәр чагылышы хакында Фарид әфәнде аерым бер сорауга җавап бирде.
Фарид әфәнде, менә инде комсомол чырларын кире кайтарылык булса, сез менә шул чырларның комсомол чырының нинди яхшы якларын менә бүгенге көнгә кире кайтарыр идегез? Һәм инде кайсыларын шүплеккә ташлар идегез?
Профессия буенча эшли башлаганда, яшьләр янында әти-әниләреннән кала, танышларыннан кала бүтән беркем дә юк. Комсомолның төп нигез ташы менә шушы оешманың булуында иде. Билгеле, бүгенге иҗтимагый политик партиялар янында булган яшьләр оешмаларын булдырырга кирәктер, әмма ләкин булар бары тик клубы по интересам булырга тиеш түгел, ә именно шушы партияларның ярдәмчеләре булырга тиеш. Менә мисын калдырырга. Шүплеккә чыгарып ташларга дигән нәрсә? Формализм. Кешеләрнең мәнфәгатьләреннән ерак булу. Булар бөтен политик оешмаларга, комсомолга гына карата түгел, тормышта булган нәрсәләр, буларын чүплеккә кирәк. Башка нәрсәләрне мин чүплеккә атмасам, аның өчен һәрбер безнең бөтен эшләгән эшләрнең эчтәлеге бар иде, нәтиҗәсе бар иде. Кайсыдыр яхшы, кайсыдыр начар. Бүгенге көндә бер нәрсәне дә сызып атасы килми элек булган хәлләрдән. Аның өчен комсомол эшенең юнәлешләре бик күп булды. Аларның һәрберсенең үзенең максаты, нәтиҗәсе бар иде. Күп ташлый торган нәрсәләр юк. Менә шу формализм, кешедән ерагаю, яшьләрнең мәнфәгатьләрен белеп җиткермәү. Бары тик шул гына.
Узган гасырның 80-нче еллар урталарында Шаллыда 70 меңләп комсомол булуын әйтеп киткән идем. Бу һәр 5 кешенең берсе комсомол дигәнне аңлата.
Комсомол турындагы сөйләшүне без тапшырыбызның 2-нче өлешендә дә дәвам иттерербез әле. Бездән аерылмагыз. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Магнитогорск шәһәрендәге татар белән башкорт та бүгенге көндә бар Русиядә кебек, чит илдәге кебек финанс кризис турында уйланып яши, шул ук вакытта аларны рухи әйберләрдә борчый. Андагы татар иҗтимагый хәрәкәте бинасыннан чыгарылган. Бу турыда безгә өлкән журналист Мөслимә Шафик сөйләде. Аның белән Казанда хәбәрчебез Гамил Нур сөйләште. Хәзер Мөслимә ханымны тыңлап карыйк.
Мүслима Шафик, Магниткадагы татарлар һәм башкортлар да финанс кризисына борчылып яши ди.
Магнитогорскида хәлләр булай үзе әйбәт кенә. Бу кризис турында төрлесен сөйләр инде, монда бай шул халыкларны эштән кыскарту мазарлар була дигән сүзләр йөри инде.
Магнитогорскида минем булганым бар, анда халык Казаннан да баярак яши кебек тыела, чөнки безнең бик күп туганнар тора анда, бик күп чит ил машиналары күренә. Шәхсән минем туганнар бездән бик күпкә баярак яшиләр, акчаларын югалта бездә куркам әле Магнитогорскиның бай татарлары.
Әйберләрнең бәяләре төшә диләр инде. Каты җир аладыр халык бит инде. Хәзер тураклар төзү бик көчле барадыр иде. Менә шуларның бәяләре төшәр дигән сүзләр йөри. Шуңа күрә бу турда инде төрлечә борчулы хәбәрләр йөри.
Магнитогорски татарларын бары тик матди тормыш кына борчыймы? Аларны татарның рухи, мәдәни, милли тормышы борчыймы?
Әлбәттә, халык бай яшәй, мул яшәй. Биредә инде йолалар үтәлә. Үзебезнең ислам йолалары Тегі жерләүләр, мәчеттә укулар, Коръән укытулар, өйләр саен Коръән укытулар, менә ураза, корбан, барсы да бик әйбәт үтәлә. Мәчет тә бик әйбәт, шыплап тулган халык.
Магнитогорскида яшәүче танышларыбыз мәчеткә асылда татарлар түгел, Урта Азиядан, Казахстаннан, Узбекистаннан килүчеләр йөри дип әйтә.
Шулай, монда да шулай диләр халык. Безнекеләр җирне бит диләр. Карап тордым, безнең Азия халык кардәшләре күп. Алар монда инде бик әйбәт прием кабул итү тапканнар, базарлар Да инде алар әйбәт кенә яшиләр, тракларга да урнашып беткәннәр шулай.
Мөслима ханым, шундый гыйбара бар. Магнитогорскида яшәүче татарлар урысча сөйләшә, анда яшәүче башкортлар башкортча сөйләшә диләр. Хакыйкатькә якынмы бу фикер?
Бу хакыйкатькә якын. Бу бит башкорт белән рәттән, чөнки башкорт җире бу. Шуңа күрә башкортлар монда гел үз җирләрендә яшәгән кебек яшиләр, иреккә чыгып, бөтен правалар алар кулында дигәндә, әйтер башкортта бит милли хәрәкәт бик көчле, аларда милләтчелек бик әйбәт уянды. Шуңа күрә алар башкача сөйләшәләр.
Магнитогорскидагы татар иҗтимагый әхилләрен борчырга зур сәбәп булган. Аларны бинадан чыгарганнар. Моңарчы татарлар җыелган бинага татарга каршы фикерләре белән билгеле булган либерал демократ партиясының җирле бүлекчәсе керә.
Күземнән яшьләр чыкты. Менә шушы помещениедә хәзер ЛДПР ди инде. Бик каты ремонтлар ясап, гөрләшеп җирләр ди. Бик әйбәт эшләп киләдер инде милли мәдәни автономия. Татар рухы. Төп йорт Ян гәҗит чыгардылар инде алар гөмәргә. Шәһәр радиосыннан атмага 10 минут тапшырулар бара. Шушы милли мәдәни автономияның урыныннан чыгарылганнар. Булар әле 5 катлы Хрущёвканың подвалында бик әйбәт кенә яшәп яшәп яталар ие. Ураза бәйрәмләрендә гаетләр ашлары үткәрәләр ие, халык җыелады ие, мәхәллә оештырып йөриләр. Анда Нургали Хатович Ярулин инде бик каты оештыручы шушы автономияның инде рәисе иде инде ул. Төп йорт ди әле инде шушы мәхәллә Ярулин әле хәзергә үз инде газетаны чыгара.
Мөслима ханым, бинадан куып чыгарганнар, куып чыгарганның төп сәбәбе нәрсә?
Төп сәбәбе акчалары юк арендага.
Моңарчы ничек яшәп килделәр?
Моңарчы иман фонды бик әйбәт ярдәм итәдер ие. Латипов инде анда җитәкчесе шул иман фондының. Аерылганны ай ашар килеп чыккан инде менә монда. Килешә алмыйча аерылдылар да алар мәчеттә гел шунда йөриләр ие, аны бәйрәмнәрне бергә абыстайлар бөтен сез җыналалар ие. Иҗтимагый үзәкнең шушы йортына ин подвалга инде. Бик матур бергә генә татуына яшиләр. Менә бер 2-3 ел элек алар аерылдылар. Иман фонды ярдәм итмәгәч, Ярулның инде артык теге күпләп түләп бетерә алмады инде. Шуңа күрә чыгарга мәҗбүр булганнар.
Бинадан чыгарылганнар, әмма туктап калмаганнар.
Барыбер эш бара. Бик әле кулларын төшереп, салындырып, җылап утырмыйлар. Менә шушы якшәмбедә генә Хәтер дигән бик матур татар халык җырлары фестивале үтте. Пи баскан гына бәлеке балаларыбыздан алып, 80 яшьлекләргә хәтле бик матур чыгышлар ясадылар. Үзебезнең җырларыбыз яңгырады. Бәйетләр анда, мөнәҗәтләр, халык бик рәхмәт әйтте.
Мөслимә Шафик, элеккеге диктор, якшәмбе көнне татар концертында катнашкан. Ә сишәмбе көнне татарча сөйләүче Ватан исемле радио тапшыруда чыгыш ясаган. Эфирганы җирле радио Йылдыз Кадрия Исхакова чакырган.
Ватан тапшыруына инде мине чакырды инде Кадрия. Казандагы иң мөһим хәлләр турында сөйләрсең инде Мөслимә апа диде.
Башта 40, аннары 20, аннары 10 гына минутка калган Ватаным радио тапшыруы атнага бер генә чыга. Бу гына Магнитогорски татарларына җитеп бетми. Шуңа күрә алар кыска дулкынлы транзистор белән азатлыкка да кулак сала. Җирле радио тапшыруны җиңел тыңларга була, чөнки аны кухнядагы радио шилтәр тапшыра. Ә менә Азатлык радиосын тыңлауда кайбер проблемалар бар.
Ой, Азатлыкны тапшыруын Урал тауларында, ну, менә 1-2 кеше зарланды, тоталмыйбыз, табалмыйбыз дип. Бу көннең сәгатьнең үзгәргәненнән соң теге көнне интеккәнем табалмыйча, бүген иртән таптым, Аллага шөкер, бик әйбәтләп тыңладым. Көнне кышаулаталар түгел. музыка, конечно, түгел шум жиберәләр, шумлы була кашагында. Менә мин тыңлыйм хәзер 80-нче елны бүләк итеп бергәннәр. Океан дигән 209 дигән радиоприемник. Бунда инде КВ3 шул сызык буенча киләм мин, менә аның 41 белән 42 арасында. Остатыгы КВ2 31 дип язган монда.
Бу Мөслимә Шафик булды, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Бу татарчага тәрҗемә ителгән Бэмби мультфильмнан бер үзек иде. Бу хакта тулырак итеп безнең икенче өлештә тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татарча мультфильмнар төшерелмәгәч, казанлылар булганнарын татарча сөйләштерергә булган. Азатлык хәбәрчесе Амонда хезмәт итеп карады һәм безгә тәэсирләрен сөйләр. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә шундый ук оешма кирәкме? Оппозиция Башкортстандагы соңгы үзгәрешләр җитәкчелекнең Мәскәү тарафыннан эштән алыштырырга җыенуын аңлата дип белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
29 октябрь комсомол оешмасы үзенең 90 еллыгын үткәрде. Әлеге уңайдан республикада төрле чаралар узды. Аларда комсомолның заманындагы эшчәнлегенә мәдхия укылды, комсомол җырлары яңгырады. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та комсомолларны 90 еллыгы белән котлады. Анда комсомолның ил тарихында урыны зур булу әйтелә. Әлеге оешманың бик зур шәхесләр тәрбияләве телгә алынган. Президент котлавында бүгенге көндә Башкортстанда яшьләр сәясәте нәтиҗәле дип тә бәяләнә. Без әлеге көн уңаеннан заманында комсомол булган Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы галиме, филология фәннәр кандидаты Илдус Фазлетдиновның фикерләрен белештек.
Комсомолга миңа үзгәртеп кору елларында 1989 елда кергән туры килде. Иң кызыгы шунда ки, әлен китеге тирән идеологик ялкынлану, ниндидер омтылышлар белән керү беренче урында торгандыр дип уйлыйм мин. Минем өчен иң мөһиме мәктәпкә кызыл пионер галстугы тагып йөрүдән котылу кирәк иде. Комсомолга бит инде галстук тактырмыйлар, анда комсомол значогы да җитте. Бу оешмада мен нибары бер ел тордум инде, ләкин менә шушы теге илдәге идеологик үзгәрешләр, үзгәртеп кору сәясәте нәтиҗәсендә 1990 елда мин үзем бу стиләге белән комсомолдан чыктым. Ни өчен чыктым дигәндә, чөнки менә ил күләм матбугатта оешмадагы ришвәтчелек, шушы оешмадагы караңгы яклар бик ачык яктыртылды. Һәм ирексездән яшьләр күңелендә әлеге оешма белән канәгатьсезлек һәм дөресен әйткәндә аңа карата нәфрәт тә уянды дип әйтергә буладыр. Менә әлеге күзлектән караганда, менә калса комсомол оешмасы үз заманы өчен шактый мөһим роль уйнаган, чөнки ул илдәге яшьләрне берләштерүче көч иде. Бүгенге көндә берләштерүче юк, көч юк, кыйбласызлык. 70 төрле оешма дип әйтмим, 170 төрле оешма бар, ләкин аларның берсе дә нигездә эшләми. Һәм яшьләр үзләренә үзләре тапшырылган, шуңа күрә эшкечелек, фәхишәлек, наркомания чәчәк ата. Бүгенге күзлегенә караганда, менә бу нидер бер илдәге бөтен катламнарны, бөтен милләтләрне берләштерерлек көчкә ия булган, идеологик нигезгә ия булган бер яшьләр оешмасы кирәктер кебек. Әлбәттә, ул сәясиләшмәсен иде, минем теләгем шул гына.
Бу яш галим Илдус Фазлетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле фермер Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать белән чыкты. Ул Иглин районының Олы Төләк касабасында яшәүче Хәсән Идиятуллин. Хәсән Идиятуллин мөрәҗәгатьтә авыл хуҗалыгында иген җыюңышы ел саен арттырылып күрсәтелә дип белдерә. Аның сүзләренчә, 95 елдан башлап авыл хуҗалыгында күрсәткечләр фальсификацияләнә. Быел Башинформ мәгълүмат агентлыгы 5,3 миллион тонна иген җыюын хәбәр иткән иде. Бу 1,6 миллион гектар җирдән. Хәсән Идиятуллин сүзләренчә, уңыш уртача гектарыннан 8-11 тоннадан артмавын искә алганда, бу дөреслеккә туры килми. яғни йыл сайын 3-4 миллион тонна иген артырылып көрсәтелә. Хасан Идиятуллин буларны планлы фальсификация дип атай һәм бу башбаштаклык өчен гаеплеләрне җаваплылыкка тартырга чакыра.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика президенты Мортаза Рахимовның вазифасыннан алынышагы турында фаразлар йөри. Агымдагы елда ул октябрь аенда алынышак дигән имеш-мимешләр йөри иде. Инде октябрьнең соңгы көннәре дә җитте. Хәзер хәбәрләр Мортаза Рахимовка алдагы елда 75 яшь тулгач аны зурлап орден-медальләр тагып озатачаклар дигән хәбәрләр таралды. Әйткәндәй, президентка 75 яш алдагы елның февраль аенда тула. Әлеге шартларда позициядә тик ятырга җыенмый. Бүген белешкән оппозиция үзенең җагыяллардан соң беренче утырышын җыйды. Без алдан белешкән оппозиция рәисе Рәмил Бигновны белештек. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов булды. Ичке эшләр министрлыгы Икътисади хәвефсезлек академиясенең Уфа бүлекчәсе ябылу ихтимал. Чөнки Россия Ичке эшләр министрлыгыннан уку йорты бүлекчәсен гамәлдән чыгару турында фәрман килгән. Студентлар лекцияләр тыңлау урынына урам җыены үткәрә һәм укуларын дәвам итүне таләп итә. Студентлар безгә укырга бирегез дип таләп итә. Мәскәүдән исә алар урамда калмаячак. Уфадагы Ичке эшләр министрлыгының хокук һәм башкорт дәүләт университетының хокук бүлекләренә күчерәчәкләр дип ышандыралар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кайбер милләттәшләребез татарча белмәүне сәбәп итеп, заманча әсбәпләрнең фильмнарның татарча мультфильмнарның булмавы белән аңлата. Әмма бу эш күпмедер алып барыла. Яңа Гасыр каналының дубляж студиясе бар. Хәзер яңа бер ширкәт татар эстрадасы артистларын да бу эшкә җәлеп итәргә булган. Шушы арада эссе төрке мәсәлисте Нияз Вәлиев Дисней мультфильмнарын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Балалар яратып карый торган шушы анимацион әкият каһарманнары татар эстрадасы йолдызларының тавышы белән сөйләшә. Татар телендәге Бэмби, Кара сылу һәм Җиде кәрлә мультфильмнарын хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин карады. Хәзер шушы мультфильмнан бер үзекне ишетик.
Ярый. Безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә престар тумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлыйбыз. Тәбрик итәбез.
Бик зур рәхмәт.
Яңа кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби. Ярый буга инде.
Бэмби. Минем кичкене Бэмби.
Кояшлы язгы иртәдә дөньяга булан баласы туа. Үзенең гүзәллеге белән ул урмандагы барлык җан ияләрен телсез калдыра. Булаңа Бэмби дип исем кушалар. Зур авырлыкларны үтеп, чын дуслык хисен аңлаган шагызәдә дәрәҗәсенә җиткән Бэмбиның әкияти мажаралары балаларда уңай сыйфатларны тәрбияләү өчен менә дигән мультфильм. Әмма графика төс ягыннан мондый югары сыйфатта татар телендәге мультфильмнарны эшләү хыял дәрәҗәсендә генә кала. Ләкин эссе төркеме егетләренең берсе кул кушырып утырмый. Әлеге проблеманы күпмедер дәрәҗәдә хәл итәр өчен үзеннән өлеш кертергә булган. Нияз Вәлиев нәкъ менә шул балалар карый торган мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә башлаган. Бу эшне ул Барс Медиа ширкәте ярдәме белән башкара. Әлеге проект турында аның продюсеры Нияз Вәлиев белән Азатлыкның Казан студиясендә әңгәмә кырдык. Нияз, менә шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү идеясе ничек туды?
Мультикларны тәрҗемә итү идеясе
әлі енді гениал идея деп әйтмәс едім мен. Шынки аның білен енді бүтін дүния көптен шығылдәне. Амина бұл проектін оларға тәғлим еттілер. Бұл проект тулай менің үстімді әнді. Кішілерін табу ма, процесіні ештіру ма. Мен артист боларақ, артистлар арасында қайнен де, шыңа көре кімнің нешегірек аралашқанын білем. Кімде артистілік бар, кімде йоқ. Кім қойсы геройына әйбәт ойны ала, шына мен олдан білем енді. Шынан шығып, артистларын табу меңа ауыр болмады.
Міне білуімші әлігі мультфильм қоқарманнары тотар жершілары тауышылары білен сөйлеші. Әйтек Қорсылу хам жидекарлі мультфильмінде Қорсылу болып Альбина, Потшабике болып Венерганиу сөйлеші. Міне әлігі жершілардың нәрседен шығып сойладым.
Ну, Альбина мен көптен білем енді. Біз әнім білен рус эстрада, Европа эстрада жырларын татарша жырлағанда көп үшләдік. Ол түрлі-түрлі башқарушыларыны мені деген етіп қабатылы олады ре. Тәржіме айту мәселесі келіп шыққаш, бірінші боларақ менің есімі Альбин түшті. Хам мен ялғышмадым, ол келгеште аңа берілген роліні мені деген етіп башқарды. Анарысың, менің достым Айрат Ильясов, мен аның артистық сәлетін білем енді көптен. Ол да жеңілгіне аңа берген рольге кіріп ола. Анар Райс Фасихов. Біз бит бірге еребіз автобусларда, гастрольдерде. Хәм онда қайтқанда Рая, Сайра, Тальбина, да, башқа кішілер, кішілеріні күлдіріп баралар. Демек, аларда нендер жынды артистлық сәлетлер бар. Мен шыны көріп, мен аларын шақырдым. Нары да көптен түгіл Венера Ганиев білен танышқан ем. Аның білен аралашқаш. Аның бұл үшіні башқару алуына шегім тумады. Мен башты ойлаған ем, бәлкі ол риза болмастыр, бәлкі әнің уақыты йоқ. Бай қорқып қана тәқдим еткен ем, ол шулық, әйе, неге йоқ дейді, яра келермін дейді. Мені бұл бік ғажепләндерді де, анары ол келгеш тезгіне шулай бік қызық етіп ойнады.
Әне үшін әкміне Дисней мультфильмларын тәржім әйтәрге болдың. Әне үшін Союз мультфильмні қылар түгіл?
Ғаумен мультфильмнар тұрында сөйлеше башлағаш, бірінші болып Дисней есімі ойға келе. Шынке бұл енді дүния көлем танылған есім. Шуңа күре біз өз үші біздің Дисней мультфильмларынан башларға болдық. Хәм мен бұл мультфильмнар үстінде үшілі башлағаш, мен бұл Дисней мультфильмларының нендей гениал, нендей профессионал болуын аңладым. Мұна қатылы мен аңа иқтибар етмейдім. Дисней манда, Қайланбе Пикчерс манда, Союз мультфильм ма, а мұна шуай үшілі башлағаш, қорим, аларының ес кетмәлі манда музыка, ес кетмәлі графика, түсілер, бүтінісі ойланған.
Нияз, бүгінгі күнде неше мультфильм тәржіме еттігіз, хайым олға таба нендей планлар білен ешейсін?
Бүгінгі күнде 2 мультфильм тәржіме етілген. Қазіргі вақытта біз Питер Пен мультфильм үстінде үшлейбіз. И тағын шаратта бір неше мультфильм бар. Ол арасында Золушка, Пиноккио.
Бір туған гримнарының қорсылы тұрында тонылған әкиетін, әм Бэмби есімлі бұланның әкиет иможараларын тотаршығы әйләндіру проектының продюсері Нияз Уәлиев мұна шундай планлар білен ешей. Шетел һәм Русияда белгілі болған мультфильм қоһармандарының тотарша сөйлеше башлауы балалар һәм милли җәмәгатьчелек өчен зур вакыйга. Әмма Барс медиа чыгарган әлеге тәлинкәләрне күпләрнең ишеткәне дә, күргәне дә юк. Әйтергә кирәк, хәзер инде һәр кемнең өендә компьютер, DVD карый торган җиһазлар бар. Телевизорда шундый мультфильм күрсәтелме дип утыру заманы узды. Бүген аларны теләсә кайсы кибеттән сатып алып була. Сайлый белеп сайларга гына кирәк. Ә бу бурыч исә ата-аналарга йөкләтелгән. Хәзер инде алар татар телендәге Камыр батыр, Шүрәле белән бер рәттән популяр шетел мультфильмнарында алып кайтып сабыйларына күрсәтә алар.
Ярый, безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә принцлар тумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлыйбыз,
тәбрик итәбез.
Бик зур рәхмәт.
Яңа кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби.
Татарша Дисней мультфильмнары турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хәзер башка тема турында. Оппозиция үткәргән урам җыеннарында махсус милиция төркемнәре ОМОН халыкны куып таратты. Картларны, хатын-кызларны кыйнады дигән хәбәрләрне еш ишетергә туры килә. Яки ришвәт алып гадел милициянең тикшерү хезмәтләренең намусларына тап төшергән погонлы убырлар турында да күп язалар. Октябрь ахырында Республиканың ішкі эшләр министрлыгы хокук саклаучыларны халыкка якынайту, милиция турында уңай тәэсир калдыру өчен үзенчәлекле чараны башлады. Журналистларга бер көнгә һөнәрен алмаштырып, алырга мөмкинлек бирде. Шушы чара кысаларында азатлык хәбәрчесе Татарстандагы махсус милиция берләшмәсе ОМОНда булып кайтты, алар белән бергә әзерлекне үтте. Рөстәм Исхакый хәзер безнең белән тәэсирләре белән бүлешер.
Русиядә 121 ноктада махсус милиция органнары урнашкан дип әйтте безгә ишеттебеннән үк каршы алучы Татарстан ОМОНы башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов, җитәкчеләре башлыклары исә милиция подполковнигы Евгений Стигунов. Аның белән дә без күрештек. Журналистны каршы алуны, әзерлек дәресләрен күрсәтү, озатуны ул да контрольдә тотты. Әлеге ОМОН Русия хөкүмәте карары һәм эчке эшләр министрлыгы фәрманы белән 2005 елның 14 гыйнварында оеша. Чаллы шәһәрендә дә ОМОН булганны белдек. Әйткәнебезчә, Русия буенча 121-гә якын ноктада урнашканнар алар. 2005 елга кадәр дә махсус милиция була, ләкин ул ОМОН дип аталмый, башка исемдә йөри һәм бүгенге махсус милициянеке кебек мөмкинлекләр дә булмый. Хәзергеләр исә турыдан-туры Русия эчке эшләр министры кулы астында эшли. Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров та аларга материал, техник яктан һәрдаим ярдәм итеп тора, зур игътибар күрсәтә. Түрәләр, министрлар махсус милициянең кирәклеген аңлап эш итәләр икән. ОМОНның Казанда зур спорт чараларында, футбол-хоккей ярышлары булганда, митинг-пикетларда, зур сәяси чараларда коралланган җинаятьчеләрне тотканда, җирле милиция башкарып бетерә алмаслык вакытта гына эшкә җигәләр ди. Шулай итеп, без иртәнге 8 тулгач Татарстан ОМОНының төп бинасыннан 15-кә якын хезмәткәр КАМАЗ машинасына утырып Казанның Тынычлык бистәсендәге милиционерларның физик күнегүләр ясый торган мәйданчыгына юл тоттык. Барыбызда да бер үк төрле киемнәр, бер үк төрле эш кораллары, бер команда булдык. Максат урамдагы бәрелешләрне тынычландырганда, җинаятьчеләрне кулга алганда куллана торган хәрәкәтләрне камилләштерү. Машинада барганда без Татарстан ОМОНының башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов белән аралашып бардык. Әлеге бүлектә эшләүчеләрнең яше 20 белән 45 арасында ди. Бу аларның төп эшләре. Хезмәт хаклары беренче чорда 12 мең тирәсе диделәр. Аннан арта бара. Ләкин теләсә кем ОМОНга эләгә алмый икән. Бик зур сынаулар, физик, психологик күнегүләр үтәргә кирәк. Кем инде урнашкан, аларга башка җирдә эшләргә ярамый. Төп эшкә кымашауламаган очракта иҗат белән шөгыльләнә алалар. Үзләренең әйтемнәре дә бар. ОМОНга ашкынма, урнашкансың икән, горурлан. Без күргән махсус милиционерларның күбесе өйләнгән иде. Араларында татар белән рустан башлап төрле милләт вәкилләре эшли. Аз сүзлеләр, эшләренең җитдилеген аңлыйлар. Үстән фәрман булуга шундук эшне яхшы итеп башкарырга тиешләр. Ә инде моның өчен алар һәрдаим күнегүләрен, хәрәкәтләрен, тәҗрибәләрен яңартып, шомартып торалар. Тынычлык бистәсенә килеп җитүгә ОМОНлылар белән калкан белән эш итү алымнарын кабатладык. Төркем башлыгы һәм аның ярдәмчесе күрсәтә, башкалар кабатлый. Калкан белән урам бәрелешләрендәге актив кешеләрне этеп, бәреп, алардан сакланып була. Шуннан резин таяк белән булганып алдык. Аннан соң инде саклану киемнәрен киеп, тынычсызланган халыкка психологик тәэсир ясадык. Монда ОМОНнар борынгы Рим гаскәрләренә охшап кала. Резин таяк белән калканга сугасың һәм каты авазлар чыгарып алга таба акрын гына хәрәкәт итәсең. Бу психологик тәэсир. Кирәк булса физик тәэсир дә башлана. Анысы бик сирәк очракта диләр. Алар күбрәк бәрелешләрне туктату өчен башкаралар. Моның өчен бәрелештәге актив кешеләрне берәм-берәм үз якларына күчереп, тынычландыра баралар. Әлеге эшне дә алар бергәләшеп эшли. Хәрәкәтләрне төгәл башкарырга тырышалар. Шиттән карап торганда кызык, ләкин үзебез катнашып карагач, ОМОН хезмәте сәламәтлек өчен куркыныч булуны, махсус киемнәр эш кораллары белән хәрәкәтләнер өчен зур физик әзерлек кирәклеген аңладык. 5 катлы йорт өстеннән бау буенча аска төшеп карадык. Монсын инде барлык кеше дә эшли алмаска да мөмкин. Ә алар исә бер үк вакытта төшә дә, пистолетын да чыгара, тәрәз аша җинаятчыны да кулга ала. Араларында шартлаткычлар белән эш итүчеләр дә бар. Алары бикли ишекләрне аша. Җинаятчылар тарафыннан куелган шартлаткычларны зыянсыз итә. Татарстан Амонындагы узган бер көн мауыктыргыч үтте. Ләкин бу әзерлек эшләре генә иде. Ишынлыкта бу эшләрне башкара калсак, сафтан без бик тиз ишеп, яки имгәнеп чыгар идек. Ә алар исә күнеккән инде. Барлык кораллары да шипшен, пистолеттан атканда да алар төз атырга тырыша. Без дә атып карадык, ләкин тиешле урынга тидерә алмадык. Беренчедән кулга шын корал тоту, шартлап атуы куркытты. Икенчедән моңа зур тәҗрибә, әзерлек кирәк иде. Яш хезмәткәрләр 4 патронның иккесен, ишесен тидерә. Ә узак юллар эшләүчеләр барысында тидерә, каршылык күрсәтүчене шундук эштән чыгара ала. Амоннан махсус милициядән халыкта курку хисе бар. Һәм ул урында да икән дигән нәтиҗәгә килдек. Безгә алар барлык серләрне ачмасалар да, әзерлек дәрәҗәсенең яхшы булуын, урам җыеннарын тарата алуларына ышанып була. Ләкин анда эшләүчеләр шундый ук гади кешеләр. Гаиләләре, балалары бар. Менә сез журналист булсагыз, без Амон, бу безнең төп эшебез, ашатучы ипибез икәнне онытмагыз, ди махсус милициядә эшләүчеләр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Финанс инкыйраз Украинага да тәсирен ясады. Банклардан акча алу ярты елга тыелды. Низагларны тикшерүче халыкара төркем вәкилләре Кырым татар җитәкчесе белән очрашты һәм бу халыкның проблемалары белән танышты. Сайлаулар темасы да Кырым татарларын нык борчый. Бу шартларда милли хәрәкәт үзен ничек тотар? Шуның белән бергә Кырымда бу көннәрдә күп санлы мәдәни вакыйгалар да булды. Кырым татар тормышындагы соңгы вакыйгалар белән Диләвер Усман таныштыра.
Дөньяда булган финанс инкыраздан Украинада четте калмады демеге мөмкин. Бу инкыраз долларның фиаты 4.5 гривнядан 6 гривняга җикөтерелмәсенә, бензин һәм яңа арабалар фиатларының исе төшмәсенә кетерде. 1 ноябрьдән бензинның фиаты да 40 капке төшәчәге хәбәр итте. Украинаның Милли банкы исе әлнең банкларда булган депозитларын алмак хукукындан 6 айга мәрүм итте. Чешик матбуат васталары хәбәр иткәннәренә күрә бу инкыраз бер сыра куручылыкларның тукталмасына да кетергән, әмма бу инкыразның тек башлангычыдыр дип хәбәр ителде. Кырымга килгән инкыразларга юл бермәмәк буенча халыкара группаның азалары Алан Дилатрос ве Сабина Фрайзер Ахмеҗитте мәҗлес рәисе Мустафа Джемилов белән күрешеп, Кырымдагы иҗтимаи-сиясәт вазият ве кырым татарларының кайту, ерләшү проблемалары белән танышылды. Мусафирләр Кырым потенциаль конфликт регион деп сайылса да, монда башка сабык совет өлкәләрендә олганы кебе моңа юл берилмәгәнне кайд итеп, Кырымда бу халыкара группаның темсилчилегене ачмага азыр олганларын белдерде. Бу тешкилатның 135 хадимы 5 континентта эш алып барала. 2000 сенесеннән бирле группаның етекчесе булып Австралиян тышкы эшләр министрлыгының сабык министры Гаррет Эванс ола. Киевде Югары Рада оз отырышуларын ойлы да башлап оламай. Президент шу отырышуларын үткәрмәк өчен бергән 3 көнде инде чоктан кечте, әмма бер нәтиҗә да юк. Нәбәттән тыш сайлаулар Украинада не вакыт кечәчәге мәсьәләсе дә әп ачык тора. Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглы Азатлык радиосыннан кечергән субетендә килеп чыккан вазиятка кыйммәт кесеп, әгәр сайлаулар үткәрелмәсә, бүтән иктидар президент колына кече биле ди.
Сечемнәр нәтиҗә бирмәсә, без өчен бу курку түгел, бу тәлеке түгел. Бу дөрес иктидар президентның алдына кече.
Сөзүнө дәвам итеп мәҗлес рәисе икенче тарафтан сайлаулар кечерилсә, шундый вазиятны көз огня алсак, президент яклы күчләр тек 6-7% рей казана белерләр, диде.
İkinciden seçimler olsa bile anlaşılır ki naşı namus pek olsa 7% ziyade almayacak. Timoşenko'nun procenti de düşecek. Biraz yükselecek komünistler, Litvin Bekim daha ziyade alacak. Sosyalistler kırabilir ama şimdi araştırmaları koyuyor, onlar da yakın değiller. Ama seçim harifesinde belki güçlenir. Vitrenko'nun partisi var. Yani seçimlerden son, olacak sonra iktidar böyle resmi daha yaramay görünüyor.
Президент, сіз не вақыт көріштіңіз де қымтатар мәселесі ақында не вақыт лаф етілді? Асылу бір хилі әбәжек ола ма қымтатар мәселесінде? Йоқ. Чүнкі вазиет әп ағырлаша, оғын сағылайсыз.
Көрішмей чүнкен олмады. Асында яңыз мен дейділ, оғына ән яқын инсанлар бұлі көрішіп оламайлар. Не олды бұл инсана, оны оламайды. Мен сол кере, бір бұшпақты өлсе, керген қаға сөйледім, дедім. Оны әрші аңашуға, яны сөйлелер ихтималы бар. Оның үшін өдім айтты президентіне. Мәтін заманларда мені үш олмадықта мені қырыма келіп, мәжесін көрішмей инканы ең есе, біз келейік. Үш олмадықта мен өрі фатшу бар, өді әбір кімсе, мен бақылайжақ мәселелерін өзекер етейік. Önde dedim bu yalnız bizim işim değil kendisine de bir kere bir görüşme. Yakşı mutlaka dedim öbür aytkan oldu ama vaziyet öyle daha görüşme olmadı.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil Oğlu idi. Keçken hafta Akhmetçit'te Alupka'da iki defa Karaman Üçücü Ahmetkhan Sultan'ın 88 yıllığına bağışlanan tedbirler olup geçti. Kırım Devlet Mühendislik Pedagogiya Üniversitesi'nde концерт болды. Ахмеджитте Аметхан Султанның хатыра тақтасы янда 100-ге яқын қымтатар жемааты үшіжіні алып чечеклер қойдылар. Алыпқада есе тедбірлер Аметхан Султанның музейінде олып кечті. Эшреф Шеми Заденің 100 жылығына бағышланған тедбірлер Ахмеджитте 30-31 октябрді кечежек. Қымтатар театрінде 30 октябрді шайырге бағышланған сергі ачылажақ шүкіні шайыр яшаған Ахмеджиттегі Ленин бульварындағы әвінің диварында хатыра тақтасы ерлештірілежек. Шайырге бағышланған әдеби тақвим, фотоальбом, оның базы тәржімелері де айры китап оларақ әнді нәшір әтілген. Тантаналы тәдбірлерде Москвадан келген шайырның оғлы профессор Айдын Шемизаде де іштірак әтежек. 31 октябрді Қынтатар театрында Эшреф Шемизаденің 100 жылығына бағышланған юбилей ақшамы олажақ. Мұнда оның Асылхан поэмасы әсасында саналаштырылған спектакльден бір левха көстерілежек. Бірінші кері Эшреф Шемизаде адына Қынтатар Язылар Бірлігінің әдеби мүкафаты тағдим етілежек. Мүкафат бойынша комиссия өз отырушыны өткеріп, бұл мүкафатқа әдебиетшінас ве язычы Сафтер Нагаевны лайық көрді. Комиссия оның соңғы жылдарда Исмаил Гаспринскийге, Бекир Чебанзадеге бағышлаған әсерлеріне ве соңғы дәуір аралықтарында табына бойлы юксек қиымет кесті. Қырғатар Язжылар Бірлігінің Ахмеджитте кешкен топлашуында есе Язжылар Бірлігіне азаларыны қабыл әті бойынша қабыл комиссиясының еркені таздықланды еді. Есасен Ақсақал Язжылардан тешкіл етілген комиссияға Язжы Абылезіз Велиев етекчілік япажақ. Бірліктің рейсі Риза Фазыл Қырымға қайтқан соң Қынтатар Язжылар Бірлігі 20 yıldan son endi resmileştirildi. Endi bütün faaliyetlerimizi resmi teşkilat olarak ustav boyunca yapacakmız dedi. Riza Fazıl yeni teşkil edilgen Kıntatar Yazıcılar Birliği'ne yeni azalarını kabul etu ve Kıntatar Yazıcıların kitaplarını neşir etu meselesi de bakıldı oturuşuda dedi.
Ve bu teşkilatka yeni yaş azalarını kabul etu meselesini baktık. Bu nedenle yazıcılarımızın çıkaracak kitaplar ileride bu meseleye bakılıp
Сөзіні девам етіп, Риза Фазыл отырушуда япылажақ ішлер музакәре етілді, бізім мақсатларымыз бүйік, деді.
Әдебиятымыздың беребер, бұл әдебиятымыздың ілерлі түміселері, бізде ілерді тешкілат чалышуы, ішал баруы, чоқ ілерге бағылы, олардан бірісі bizim idaremiz olmak gerek. Teşkilatımızın var ofis meselesini bakılacak. Bizim bu stratejik meselelerimizden biri. Bunun beraber kız yazıcılarımızın yaşları tolığa 70 yaş, 75 yaş olanı kaydetmek gerek. Tantanalı süreçte bu meselelerin ortaya koyup olarak devlet tarafından böyle bir kaydetu meseleleri bakılacak.
Bu Kırım-Tatar Yazıcılar Birliği reisi Riza Fazıl idi. Украинаның ең юксек төпелігі сайылған Говерлы дағында Қынтатар милли байрағы тікленілді. Бұны Бақшарайдағы альпинистлер клубының азалары япқанлар. Бір қат жыл әвелсі бұл дағға президент Виктор Ющенко көтеріліп Украин байрағын тікілеген еді. Тек президент төпелігінің ең ағыр қысмын вертолеттен кешкен олса, Қынтатар альпинистлері бүтін елін өздері кешкендер. Қасивет журналының 33-ші саны дүния жүзіні көрді. Мұнда басылған мақалелерінің бір қысымы Қырым ханлығының тарихына бағылы. Тарихшы Гүлнар Абдуллаева Қырым ханлығында болған Дарпханенің яғни Монетный дворының тарихы, Хансарайдағы Арем әйелісі, Қырым чаричелері аққында мақалелері Алекса Гайваронскийның Қырым ханлығында Женевизлер, Қазан әлімі Дамир Исхақовның Сейділер аққында мақалелері Мешмада ер алғанлар. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің интернет сахифада бүгін Кымсамолға 90 яш, вәли хәзір лапаста нәрсе ішілі. Коммунистлар партиясының алмашысын тәрбиелеуші Кымсамолның туған күні хамында көңілдерде яши. Машина сатам кім ола, финанс кризис сәбәпле машина сатушылар бәйе түшіре. Шушы һәм башқа темалар Озатлық.орг сахифасында. Бүгінге сезнең белән сау булашабыз. Микрофон алдында Бикет Имирова булды. Исән имин булыгыз.